Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini. Edisi hari Selasa, tanggal 25 September 2018. Kami mulai siaran kami dengan Warta Berita, dilanjut oleh komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, serta warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan perlu konsolidasi kuat hadapi gejolak ekonomi global. Wakil Presiden Yusuf Kalla wakili Indonesia pada sidang Majelis Umum PBB ke-73. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Jakarta Senin malam. Menurut Kepala Negara, dengan adanya koordinasi dan konsolidasi yang kuat maka akan gampang membangun kepercayaan publik dan pasar. Di hadapan anggota Kadin, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan 263 juta penduduk, sekitar 17 ribu pulau, 514 kabupaten atau kota, dan 34 provinsi. Kepala negara menyebutkan membangun Indonesia tidak bisa hanya memperhitungkan sisi ekonomi maupun politik saja. Kalau hanya memperhitungkan sisi ekonomi atau politik, akan menguntungkan jika hanya membangun Pulau Jawa yang penduduknya 60% dari penduduk Indonesia. Ia menyebutkan saat ini ketimpangan infrastruktur antara Barat, Tengah, dan Timur masih besar. Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan penyediaan berbagai infrastruktur. Rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-73 2018 telah dimulai pada Senin 24 September di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pemimpin dari seluruh negara anggota hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tersebut. Pada sidang Majelis Umum kali ini, Indonesia diwakilkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Melalui keterangan pers yang diterima oleh Voice of Indonesia pada Selasa 25 September, Retno Marsudi menjelaskan tema yang diangkat pada sidang Majelis Umum kali ini adalah Making UN Relevant on People, Global Leadership and Shared Responsibility for Fearful, Equitable, and Sustainable Society. Ia mengatakan PBB mendorong kepemimpinan global yang sangat penting bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Di hari pertama, Imbuh Retno, Wakil Presiden Yusuf Kalla, telah menghadiri 3 pertemuan tingkat tinggi. Sementara dirinya telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral.
Bahwa bagaimana UN dapat mendorong global leadership yang sangat penting bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Untuk hari ini beberapa acara sudah dilakukan pada tingkat tinggi, pada tingkat high level, Wakil Presiden Indonesia telah menghadiri 3 high level meeting. Yang pertama mengenai global peace, yang kedua mengenai masalah financing for sustainable development goals, dan yang ketiga mengenai sustainable ocean economy. Sementara saya sendiri melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Arab League, dengan Yunani, Kolombia, Solomon Islands, dan Saudi Arabia.
Selain itu, Retno Marsudi mengatakan dirinya menjadi salah satu menteri luar negeri yang diundang untuk membahas mengenai situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut isi dari pertemuan tersebut. Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-73, Indonesia memiliki agenda khusus untuk mendesak PBB untuk kembali memperhatikan isu kemerdekaan Palestina. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun, sebelumnya telah meminta seluruh elemen masyarakat Indonesia mendukung pidato yang akan disampaikan Presiden Mahmud Abbas nanti pada Kamis 27 September 2018 mendatang. Wakil Presiden M. Yusuf Kala menyerukan pentingnya dialog, rekonsiliasi, dan keadilan guna membangun perdamaian dunia saat berbicara dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian dunia. Konferensi diadakan untuk memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Senin siang waktu setempat. Yusuf Kala mengatakan rekonsiliasi dan keadilan merupakan nilai-nilai yang diajarkan pejuang kemanusiaan Nelson Mandela dalam membebaskan masyarakatnya dari sistem apartheid yang diskriminatif, dan perjuangan Mandela telah menginspirasi dunia, bukan hanya Afrika Selatan. Ia mengatakan ia percaya pada nilai rekonsiliasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana proses rekonsiliasi berjalan dengan baik di Aceh. Perdamaian di Aceh memungkinkan pembangunan ekonomi terus berlangsung, dan mantan pemberontak sekarang memegang posisi pemerintahan yang penting. Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Samsudin dalam konferensi pers di Jakarta Senin 24 September menyerukan agar seluruh elemen bangsa Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina. Dukungan diberikan khususnya kepada Presiden Mahmud Abbas yang akan menyampaikan pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis 27 September 2018 mendatang. Dukungan tersebut sangat penting mengingat Palestina saat ini berada di bawah tekanan dan konspirasi dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump dengan beberapa kebijakannya yang kontroversial dinilai menghambat upaya perwujudan dan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Kita semua, dan saya mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mendukung dan memberikan dukungan kepada Presiden Mahmud Abbas yang akan berpidato di Sidang Umum PBB. Insyaallah pada tanggal 27 September yang akan datang. Dan sejalan dengan yang Bapak Duta Besar sampaikan tadi, yang saya ingat tadi, wahai Presiden Mahmud Abbas, berjalanlah sesuai dengan keyakinan Anda, dan yakinlah tentang langkah-langkah yang Anda akan lakukan, dan berjuanglah terus-menerus sehingga tercapai kemerdekaan Palestina. Dan memang bagi kita semua, apa yang terjadi di Palestina sana adalah sebuah ketidakadilan global.
Lebih lanjut, Din Samsudin mengatakan Indonesia akan terus mendesak PBB khususnya melalui sidang umum mendatang agar tidak membiarkan keputusan atau kebijakan dari negara manapun yang kemudian akan mengganggu proses perdamaian Israel dan Palestina. Hal itu termasuk pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, proses perdamaian Israel dan Palestina tidak akan selesai dan akan mengganggu kehidupan global. Pada kesempatan yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Sunarko, mengatakan Indonesia akan terus memperjuangkan Palestina dalam politik luar negeri. Ia akan terus membantu Indonesia melalui berbagai jalur, antara lain diplomatik, ekonomi, dan pengembangan kapasitas. Pemerintah Palestina bekerjasama dengan pemerintah Indonesia berencana menggelar acara solidaritas untuk menggalang dukungan bagi upaya mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina sepenuhnya. Selain itu, acara tersebut juga digelar untuk mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi antara kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Acara solidaritas tersebut rencananya akan digelar di Jakarta pada bulan Oktober 2018 mendatang. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun, dalam konferensi pers di Jakarta Senin 24 September mengatakan, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki dijadwalkan akan hadir dalam acara solidaritas tersebut. Sebagaimana kami ingin menyampaikan juga bahwa kami sekali lagi berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas segala bentuk dorongan dan bantuan, dan juga kami ingin menyampaikan bahwa pada bulan depan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Palestina akan mengadakan acara solidaritas ataupun acara yang berkaitan dengan Palestina yang akan dihadiri oleh delegasi dari Palestina, yaitu Menteri Luar Negeri Palestina. Lebih lanjut, Duta Besar Juhair Al-Sun mengatakan, pada bulan November mendatang, Indonesia dan Palestina juga akan menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang kesenian dan budaya. Sejauh ini, Indonesia dan Palestina telah menjalin beberapa kerjasama bilateral. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun kembali ekonomi Palestina dengan cara kemudahan perdagangan. Hal itu ditandai dengan adanya MOU yang berisi pengaturan pelaksanaan atau implementing arrangement IA pada nota kesepahaman MOU tentang pemberian preferensi penghapusan tarif biaya masuk 0% bagi produk asal Palestina. Direktur Broadcasting Indonesia Asian Para Games Committee, Inaskok Marco Yakub, saat jumpa pers di Jakarta Senin 24 September menyatakan, Televisi Republik Indonesia TVRI dan Metro TV menjadi televisi resmi dari Indonesia yang menyiarkan penyelenggaraan Asian Para Games 2018. TVRI dipilih mewakili Televisi Republik Indonesia, sementara Metro TV merupakan perwakilan dari televisi swasta. Marco juga menegaskan pihaknya akan membatasi akses peliputan Asian Para Games 2018 bagi media-media bukan pemegang hak siar. Langkah tersebut diambil berdasarkan aturan dari Asian Paralympic Committee. Marco juga menjelaskan pihaknya akan memberi zona-zona khusus yang diperuntukkan bagi media bukan pemilik hak siar atau non-rights holder.
Peraturan dari APC bahwa hak siar tentunya mendapatkan semua akses dari broadcasting of Asian Para Games, di mana non-rights holder itu nanti ada peraturannya, contohnya kalau masuk kepada ada zona-zonanya sendiri untuk NRA.
Asian Para Games akan berlangsung di Jakarta pada 6 hingga 13 Oktober 2018 mendatang. Terdapat 18 cabang olahraga yang dipertandingkan dan 7 diantaranya, yakni para atletik bulu tangkis, para renang, angkat berat, basket, kursi roda, tenis meja, dan bersepeda nomor trek wajib ditayangkan oleh televisi yang menyiarkan Asian Para Games 2018. Hingga saat ini, sudah ada beberapa stasiun televisi asing yang dipastikan menyiarkan Asian Para Games 2018, antara lain NHK Jepang, SSS Thailand, National Geographic Kasport Kazakhstan. Sementara itu, KBS Korea dan CCTV Tiongkok masih dalam proses diskusi. Untuk siaran 11 cabang olahraga lainnya, yakni panahan, bosia, catur, geolbal, judo, lawn ball, para menembak, tempin bowling, bola voli duduk, dan anggar kursi roda dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing stasiun televisi. Warta berita terakhir, Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Darmansyah Jumala, mendonasikan patung Garuda Wisnu Kencana GWK yang terbuat dari kayu jati setinggi 160 cm hasil karya pemahat Bali Imade Ada Kepala Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Pemberian patung GWK dari Indonesia menandai berakhirnya posisi Indonesia sebagai ketua di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA setelah menjabat selama 1 tahun dari September 2017 hingga September 2018. Indonesia menyerahkan posisi ketua kepada Duta Besar Leana Al-Hadid dari Jordania yang akan menjabat untuk periode 2018-2019. Hal itu dikatakan Penerangan Sosial Budaya KBRI Danur Doro KM Parno Hati Ningrat kepada Antara London Selasa 25 September. Darmansyah Juamala menyerahkan patung GWK kepada Acting Direktur Jenderal IAEA Dasyu Yang. Selain sebagai bentuk dukungan kepada IAEA, pemberian patung ini sekaligus sebagai bentuk promosi produk seni budaya Indonesia. Hal itu mengingat markas besar PBB di Wina setiap tahun dikunjungi ribuan orang dari seluruh dunia, sehingga karya seni budaya Indonesia akan semakin dikenal luas oleh masyarakat internasional. Dasyu yang menyampaikan terima kasih atas pemberian patung seraya, mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai Ketua Dewan Gubernur. Patung tersebut akan dipasang di tempat strategis di lobi utama markas besar PBB di Wina, sehingga dapat disaksikan setiap pengunjung. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada 1 syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia Latazalu
Maujuda.
No states to stand. Adalah Aceh. Inway. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan di sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Indonesia perlu menyampaikan pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian melalui sidang umum PBB 2018 bersama saya Dolat Pane. Hari ini, waktu setempat di New York, Organisasi Bangsa-Bangsa PBB akan memulai sidang Majelis Umum 2018. Sekitar 200 perwakilan tingkat tinggi anggota badan dunia itu hadir dan secara bergiliran menyampaikan pandangannya dalam debat umum yang digelar membahas berbagai isu internasional. Dari berbagai peristiwa tergenting di dunia, diperkirakan bahwa perdebatan umum dalam sidang Majelis Umum tahun ini setidaknya akan mencakup 5 hal utama. Kelima hal yang akan menjadi agenda utama nampaknya adalah masalah Rohingya, perang saudara di Suriah, Iran dan aksi boikot Amerika dan sekutunya, Korea Utara, dan tentu saja persoalan Palestina. Pembahasan mengenai Myanmar dan Rohingya berkolerasi dengan pernyataan tim pencari fakta Badan HAM PBB yang menyebut bahwa militer Rohingya bertanggung jawab penuh atas pembunuhan massal terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Isu Suriah akan menjadi bahan perdebatan karena hingga kini perang masih berkecamuk. Pengungsi pun masih terus menjadi persoalan di sejumlah negara. Campur tangan negara lain, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Arab Saudi, kita perkirakan membuat perdebatan menjadi hangat, bahkan bisa jadi mengalahkan isu mengenai tragedi kemanusiaan rakyat Suriah sendiri. Akan halnya mengenai isu Palestina, pembicaraan akan tetap hangat. Diharapkan, perdebatan akan mengarah pada solusi yang menguntungkan perjuangan Palestina. Terkait isu Iran, Teheran dalam sidang Majelis Umum PBB boleh jadi akan memperoleh angin segar lantaran negara-negara Eropa tidak sependapat dengan Amerika Serikat yang bersikuku akan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Perdebatan mengenai Iran mungkin akan mendapatkan perspektif berbeda. Isu krusial kelima yang akan mengemuka dalam sidang umum PBB tentu adalah Korea Utara seiring proses rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terakhir ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara. Dari kelima masalah krusial yang kita perkirakan akan menjadi agenda utama perdebatan, Indonesia tentu akan mengemukakan sikap dan posisinya. Wakil Presiden Yusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia akan menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terkait masalah krusial tersebut. Saat berbicara di depan KTT Perdamaian Dunia untuk memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela sehari sebelum sidang umum, Yusuf Kalla menyerukan pentingnya dialog rekonsiliasi dan keadilan guna membangun perdamaian dunia. Seruan ini tentu perlu untuk ditegaskan kembali melalui pidato di depan sidang Majelis Umum PBB. Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Aceh, meningkatkan hubungan baik antar agama serta menjaga kualitas demokrasi menjadi salah satu modal kepercayaan saat tampil di depan para pemimpin tertinggi negara-negara anggota PBB. Sekian komentar.
Informasi mengenai peristiwa dan kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia kami sajikan dalam Varian Nusantara.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda, inilah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 25 September. Kita awali dengan tanggal 25 September, hari lahir Kota Bandung. Kota Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui gubernur jenderalnya waktu itu Herman Willem Dendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, sekarang Institut Teknologi Bandung ITB. Pada tahun 1055 di Kota Bandung diselenggarakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme. Bahkan Perdana Menteri India pada waktu itu Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia Afrika. Kami beralih ke 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Usai Perang Dunia Kedua, Aljazair terus bergolak menghadapi penjajahan Prancis di Utara Afrika. Pada tahun 1952, Front Pembebasan Nasional FLN melancarkan perang gerilyanya terhadap Prancis. Setelah lebih dari 8 tahun melakukan perlawanan fisik di kota dan desa, FLN berhasil memaksa Prancis keluar pada tahun 1962. Lalu pada 25 September 1962, Aljazair merdeka dan memilih Ferhat Abbas menjadi presiden, serta Ahmed Ben Bella sebagai Perdana Menteri. Namun munculnya penguasa baru di Aljazair telah mendorong lebih dari 1.025.000 orang Viennois, warga campuran penduduk asli dengan Eropa, terutama Prancis, menjadi resah. Hal tersebut mendorong sekitar 91.000 Harki atau Muslimin Aljazair pro-Prancis atau hampir 10% penduduk Aljazair pada tahun 1962 pergi dari Aljazair ke Prancis. Saudara pendengar, hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan 25 September 2008, China meluncurkan pesawat luar angkasa Shenzhou 7. China meluncurkan misi ruang angkasa ketiganya. Misi kali ini lebih berisiko karena untuk pertama kalinya astronot China akan berjalan di ruang angkasa. Zhe Jikang, kolonel Angkatan Udara China, terpilih untuk melakukan misi perjalanan di ruang angkasa tersebut. Roket Long March 2F yang membawa pesawat antariksa Shenzhou 7 meluncur dari pusat peluncuran satelit Qingguan pada Kamis 25 September 2008 dengan membawa 3 astronot. Misinya adalah melakukan perjalanan 68 jam ke ruang angkasa dan kembali ke bumi. Termasuk perjalanan saat berada di orbit 373 km di atas bumi. Misi Shenzhou 7 memenangkan penghargaan pada tahun 2009. Nah, saudara pendengar, sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai pemerintah dan rakyat Indonesia bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Pancasila. Untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan upaya untuk mampu menyebarkan pemahaman tentang dasar negara tersebut dengan baik. Salah satunya seperti yang dilakukan Komunitas Bela Indonesia KBI. yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan juru bicara Pancasila yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dan ideologi bangsa. Koordinator Program Komunitas Bela Indonesia KBI Ani kepada wartawan di Pandeglang, Banten pada Sabtu lalu 22 September seperti dikutip indopos.co.id mengatakan bahwa indoktrinasi ideologi ala Orde Lama dan Orde Baru yang traumatik membuat penguatan ideologi Pancasila menjadi bagian yang harus dirawat secara bersama oleh seluruh elemen bangsa. Menurutnya, untuk menumbuhkan kesadaran dan penguatan Pancasila sebagai ideologi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ani menjelaskan, Komunitas Bela Indonesia dibentuk atas dasar upaya untuk menumbuhkan kesadaran peneguhan ideologi Pancasila. Komunitas Bela Indonesia mengadakan pelatihan juru bicara Pancasila di 25 provinsi. Sesi kedua pelatihan ini dilaksanakan di Banten dengan sistem rekrutmen peserta yang dibuka secara online di media sosial. Terdapat 62 orang yang melakukan registrasi online dan sebagaimana ketentuan panitia seleksi, hanya 40 orang yang dipilih untuk mengikuti pelatihan. Menurut Ani, peserta pelatihan juru bicara Pancasila yang diselenggarakan Komunitas Bela Indonesia di Pandeglang, Banten, berlangsung pada 21 hingga 24 September 2018 dan diikuti dari berbagai kalangan, akademisi, aktivis mahasiswa, penceramah, guru, jurnalis, dan aktivis kemanusiaan. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan budaya Indonesia adalah gotong royong sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, proses penyelamatan bangsa harus kembali kepada Pancasila dan UUD 45, serta kembali kepada bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa yang tertinggi. Dalam diskusi strategi penyelamatan bangsa, perspektif politik dan ekonomi di Jakarta, Kamis lalu 20 September, seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Ermol, Agun Gunanjar Sudarsa, juga mengatakan apabila sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, tidak akan ada perdebatan yang menggunakan isu SARA dan etnik. Agun Gunanjar Sudarsa juga mengharapkan bahwa dalam menghadapi pemilu tidak akan ada lagi politisasi rumah ibadah karena rumah ibadah seharusnya menjadi pusat peradaban sehingga bukan hanya sekedar tempat beribadah semata. Demikian Indonesiaku hari ini.
Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden Joko Widodo Jokowi mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Jakarta Senin malam. Rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-73 2018 telah dimulai pada Senin 24 September di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pemimpin dari seluruh negara anggota hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tersebut. Pemerintah Palestina bekerjasama dengan pemerintah Indonesia berencana menggelar acara solidaritas untuk menggalang dukungan bagi upaya mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina sepenuhnya. Selain itu, acara tersebut juga digelar untuk mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi antara kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Direktur Broadcasting Indonesia Asian Para Games Committee, INASCOP, Marco Yakub saat jumpa pers di Jakarta Senin 24 September menyatakan, Televisi Republik Indonesia TVRI dan Metro TV menjadi televisi resmi dari Indonesia yang menyiarkan penyelenggaraan ASEAN Para Games 2018. Sari warta berita terakhir, Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Darmansyah Jumala, mendonasikan patung Garuda Wisnu Kencana GWK yang terbuat dari kayu jati setinggi 160 cm hasil karya pemahat Bali Imade Ada kepada Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Pemberian patung GWK dari Indonesia menandai berakhirnya posisi Indonesia sebagai ketua di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional setelah menjabat selama 1 tahun dari September 2017 hingga September 2018. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Tema Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-73 tahun ini, Dari Sini Indonesia Masih Ada dan Terus Ada. Tajuk ini dipetik dari sejarah Radio Rimba Raya, Bener Meriah, 350 km dari ibu kota Banda Aceh. Mengingatkan kita bahwa pada kelas kedua tahun 1948-1949, Belanda menebar fitnah yang keji ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah bubar. Radio Rimba Raya melakukan diplomasi serangan balik dan secara bertubi-tubi mengumumkan ke seantero dunia, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Semangat angkasawan Radio Rimba Raya yang terus membara, yang ikut meredakan kemerdekaan, yang bangga Indonesia adalah contoh yang baik untuk generasi penyambung, adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Salam hangat dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari tenun. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, sebanyak 2.000 penari dari 50 Banjar Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menari tari tenun pada ajang Peti Tenget Festival 16 September kemarin. Kegiatan ini sekaligus mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia Muri untuk rekor pagelaran tari tenun dengan jumlah penari terbanyak. Pada penari yang berasal dari 50 Banjar se-desa adat Gerobokan itu, sejak awal tampil terlihat begitu memukau. Pementasan tari tenun sekaligus menutup Peti Tenget Festival atau Kerobokan Art and Spirit 2018 yang telah berlangsung selama 3 hari mulai 14 hingga 16 September 2018. Festival itu menyedot ribuan pengunjung, baik masyarakat lokal maupun mancanegara yang sedang berlibur di Bali. Saudara pendengar, tari tenun merupakan tari kreasi baru yang diciptakan oleh dua seniman Bali yaitu Nyoman Ridet dan Wayan Likes pada tahun 1957. Tarian ini menggambarkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan wanita-wanita Bali pada zaman dahulu, yakni menggambarkan tentang penenun-penenun wanita dari desa yang sedang membuat kain tenun dengan alat-alat yang sangat sederhana. Tari ini identik dengan gerakan khas seorang penenun yang masih bisa dijumpai di beberapa tempat di Bali sampai saat ini, seperti di daerah Cideman, Karangasem, dan Klungkung. Saudara pendengar, dalam pertunjukannya, gerakan tarian ini dimulai sejak para penenun mulai memintal benang, mengatur benang pada alat tenun, dan diakhiri dengan menenun. Sebagian gerakan dalam tari ini masih mengacu pada unsur-unsur tarian klasik, namun sebagian lagi telah ditambahkan dengan gerak-gerik imitatif. Gerak-gerak imitatif tersebut terlihat pada saat penenun mengerjakan pekerjaannya, misalnya dengan memintal benang dan menenun. Tari tenun bisa ditarikan sendirian ataupun berkelompok. Biasanya tarian ini dibawakan oleh 3 orang atau lebih dan menekankan pada kekompakan gerak sehingga keindahan tarian semakin terlihat. Selain gerakannya yang unik, pakaian yang dikenakan oleh para penarinya juga indah. Pakaian penarinya identik dengan warna-warna yang cerah, seperti kuning, hijau, dan merah. Hiasan kepala yang khas juga menambah keindahan penarinya. Hiasan kepala ini disebut lelunakan. Hingga kini, tarian ini masih dilestarikan oleh masyarakat Bali. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi hari ini tentang tari tenun. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia. Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pameran Besar Seni Rupa 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, sebagai ajang adu kreasi para perupa di Kota Batu, Jawa Timur dan daerah lainnya, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu menggelar Pameran Besar Seni Rupa PBSR. Pameran yang berlangsung sejak 15 September hingga 12 Oktober 2018 ini melibatkan 101 perupa dari Jawa dan Madura. Kota Batu dipilih sebagai tempat penyelenggaraan PBSR 2018 karena memiliki sumber daya yang sangat baik, seperti gedung utama pameran Geraha Pancasila. Selain itu, atmosfer seni rupa di Kota Batu ini berkembang dengan sangat baik.
Pendengar, tahun ini pameran besar seni rupa mengusung tema Panji sebagai penguat karakter bangsa. Dipilihnya tema tersebut untuk mendukung wacana Indonesia dan Festival Panji yang diselenggarakan di Jawa Timur. Wacana Indonesia merupakan program Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, cerita Panji atau lebih luasnya budaya Panji adalah sebuah narasi besar berlatar belakang sejarah purba Indonesia. Budaya Panji yang didasarkan pada cerita Panji secara kultural telah berkembang dalam berbagai bentuk narasi tekstual, sastra tulis, narasi oral, sastra lisan, narasi seni pertunjukan tradisional, dan narasi visual, budaya visual yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali. Pendengar, menurut kurator PBSR ke-6, Juli Jati Pambudi, karya-karya yang hadir dalam pameran ini bisa dipahami sebagai reinterpretasi kritis cerita Panji berdasarkan visi kekinian. Mulai dari karakter bentuk, eksplorasi teknik, media, idiom estetik, dan kekhasan personal. Seperti halnya patung milik Dedi PAW berjudul Semangat Panji Menebar Cinta ke Seluruh Nusantara. Dalam karya tersebut digambarkan patung yang sedang duduk berwarna milenium sambil membawa layaknya bola diangkat dengan tangan ke atas. Karya ini dibuat dari oli dan akrik on canvas berukuran 200 x 150 cm dengan kombinasi fiberglass serta stainless steel dan life size. Karya ini ingin menyampaikan pesan ajakan kepada masyarakat Indonesia khususnya para pria untuk berperan menjadi panji asmara bangun di masa kini. Ada pula karya berjudul Panji Kosmos yang digambarkan melalui batu kali yang dilukis dengan wajah. Totalnya ada 385 buah batu kali dengan berat 2 kuintal. Selain itu masih ada banyak lagi karya yang dipamerkan dengan karakteristik masing-masing dan makna yang beragam di pameran besar seni rupa ini. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan pameran besar seni rupa 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami menghadirkan kembali lagu-lagu Melayu. Khusus edisi kali ini, kami akan putarkan lagu-lagu dari Tiar Ramon. Dan mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya akan hadirkan Hanya Nyanyian oleh Tiar Ramon. Lagu ini bercerita tentang keluh kesah seseorang dalam kehidupannya. Baik pendengar, inilah Tiar Ramon dengan Hanya Nyanyian. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Hanya Nyanyian, diciptakan oleh H.S. Effendi. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang keluh kesah seseorang dalam hidupnya yang kurang beruntung, musik lagu ini terdengar sendu dengan tempo yang lambat. Sebelumnya, lagu ini juga sudah dipopulerkan oleh beberapa penyanyi, seperti Said Effendi, Rama Aifama, dan Dewi Yul. Lagu Melayu Tiara Mon lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini judulnya adalah Insan dan Bunga. Lagu ini bercerita tentang kehidupan manusia yang berputar silih berganti seperti roda. Lirik-lirik lagu ini banyak menggunakan kata kiasan ataupun pengandaian. Manusia diibaratkan seperti bunga dan hidupnya seperti roda. Musiknya sendiri bertempo lambat. Baik pendengar, inilah lagu berjudul Insan dan Bunga.
Kau mekar banyak yang menunggu. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.